From the conference center at
Niini na sisyon, idalit sa present choir, gikan sa Provo Missionary Training Center. Thomas S. Monson, presidente sa simbahan.
Thomas S. Monson,
Thomas S. Monson, presidente sa simbahan, may conduct sa present sisyon, kanong gabi una.
Brethren, we welcome mga kaigsunan, gi-welcome namo kamo sa kinatibukang sesyon sa Prestod sa ika-178 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa Simbahan ni si Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga nakupot sa Prestod nga nagpundok sa daghang mga lapit sa kalibutan. Singing during this session. Ang musika lang nini nga sesyon ni hatag sa Prestod Choir gikan sa Provo Missionary Training Center. Obo sa direksyon ni Douglas Brensley, oba ni Clay Christensen sa organ. Atong sugdan kining sesyon sa Prestod uban sa choir nga mga taog call to serve. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder David S. Baxter sa 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven,
among minahal nga amahan sa langit, mapasalamaton kami kanimo na nagtapondo kami sa tibuok mga kontinente sa tibuok kalibutan. Amahan, amo gigugma kanamo, pasalamaton kami sa gugma nga imong na alang sa imong mga anak. Sa mga gihatag nimo kanamo nga ang matag-usa mga malmalipayon, pasalamaton kami nining simbahan sa mga propeta, mga apostoles nining halang doon nga kausa sa maayo nga buhat nga gibuhat sa simbahan sa tibuok mga kanasoran sa yuta aning pribilehiyo nga makaserbisyo. Nagpasalamaton kami sa kasa sa maulaong sakripisyo o sa kahayag sa imong balaang anak, ang among manluluwas sa iyang gugma alang kanimo o alang sa tanan sa imong mga anak. Sa among tinguha na mas mapariha sa among paghuna-huna, sa pag-istorya, sa among gibuhat, napasalamaton kami sa kaayo sa mga babae sa among kinabuhi, mga asawa o mga inahan, mga matarong impluensya sa daghang mga paagi na kami kung wala sila kami amahan saad nga kami makabuhat o mas maayo pa makabaton o katumanan sa kaugalingon na mahimo kaming determinado o ampo sa among pagpaminaw, sa among pagbati o dayon sa among pagbuhat sa niyatong mga butang nga mga dungog. Magpasalamatan kami sa mga panalangin nga kamasayad kami nga maamong madawat sa among pagtulong sa among mga hunahuna nga nakanimo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir mo kanta karon sa Lord, I would follow thee. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Richard G. Scott sa korum sa napulog doha ka mga apostoles. Siya pagkasunda ni Elder J. Jensen sa presidency sa 70. O pagkahuman, maminaw kita kang Elder James J. Hamola sa 70. Pagpanganta sa choir.
Love thee, walk the path.
My dear brethren,
minahal kong kaigsoonan, nagtigom kita sa tibok kalibutan sa talagsaong panagsiniugsunay sa balang preso sa Diyos. Dakong panalangin ka na to ang kita o sa diyuta yung katawan sa yuta nga gisaligan sa pag-angkon o katungod sa ngalan sa manuluwas nga nga panalangin sa uban pinaagi sa katarong o nga paggamit sa iyong prisod. Nahunahuna ako ng eksoon, pipila kaha ka na to ang seryoso sa pagpamalandong sa dili, magbanabana nga dili, bili paghupot sa araw prisod. Kung atong ikonsiderar, unsa ka diyutay sa katawhan nga kapuyo sa yuta na kadawat ni ining nga prisod, o giyon sa Hesus Kristo sa paghatag o gahom ngadto sa mga tawhana, sa paglihok sa iyang ngalan, mas dako ang batio natong pagpaubos o mas matudayan atong pasalamat sa prisod nga atong giyoptan. Ang prisod mao ang katungod sa paglihok sa ngalan sa Diyos. Kana nga katungod, hinungdanon aron mutumang iyang buluhaton din sa yuta. Ang prisod nga atong giyoptan, gisaling nga porsyon sa mangturo nga katungod sa Diyos. Kung kita matinuron o matinudanon, ang atong ordinasyon sa prisod mahimong mahangturon. Bisan pa, ang pagtugyan sa katungod, wala magtugyan sa gahom sa maong nga prisod. Ang paghimo na itong gamit sa maong prisod, mag-agad personal sa katakos, hugot sa pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo. O magkasundon sa iyang kasugaan, kung gibagan kita sa sigurado nga pundasyon sa kaibalo sa Ebanghelyo, ang atong kapasidad sa angay sa paggamit sa priesthood, mas mausbaw. Ang perpektong modelo sa paggamit sa balaang priesthood, mao ang atong manluwas nga si Hesus Kristo, nangalagad siya ubos sa gugma, kaluoy gugmang putli. Ang iyang kinabuhi, usa dili hitok ng ehemplo sa pagpaubos o sa gugma. Ang dakong panalangin sa paggamit sa priesthood, muabot pinaagi sa pagpaubsanong serbisyo nga to sa uban, nga dili maghunana sa kaugalingon. Pinaagi sa ipagsunod sa iyang matinud-anong talagsaong gahom, masulundon ang prisod, makakuha kita o talagsaong gahom. Kung ikinahanglan mo, gamit ta sa gahom sa pagpangayo, sa pagpanalangin, paghupay, pagtambag, o hilom nga pag-agat sa Espiritu matinud-anong gisunod. Pilami minutos lang yung pagunauna nga kamo, ako naa sa hilong nga dapit diin palibot haong sa balaang Espiritu nga muhatag og giya. Pipila ka ninyo, panagsarang may interview sa personal nga katakos samtang ang uban, adunay mga kuling diin kana nga tagsa nga panghitabo. Mahitabo pa ninyong ikonsideral nga sa sunod nga pipila ka minutos, kamo ug ako adunay pribadong prison interview. Samtang ambito nato kining panahona, hangyoon ko kamo sa pagpamalandong sa inyong personal nga katakos sa paggamit sa gihoptan ninyong sagradong katungod. Hangyoon ko kusap kamo sa paghunahuna kung unsa sa sagad ninyong gamiton ang inyong prison sa pagpanalangin sa uban. Dili ko tuyo ang pagsaway apan pagtabang nga mulambo ang kaayuhan mudawat pinagi sa inyong paggamit sa prisod. Ang inyong bang kagalingong personal nga panghunaw na angay ba sa giya sa Espiritu Santo o kinanglan pa kinimang mga libyuhan? Yatiman ba ninyo ang inyong hunahuna sa makabayong nga butang o tukob ba kamo sa mga pagdani sa lawaing mga buluhaton o sa website? Dako ba ang inyong tinguha ang amilikay sa paggamit sa mga butang na nasupak sa katuyuan sa pulong sa kaalam o kamo may bulo mahimo pug pipila ka personal nga pagpangatarungan? Kamo ba mas may mampingon sa pagkontrolar kung unsay musulod sa inyong hunahuna o sa inyong mga mata o madunggan sa pagsiguro nga kini maayo o makabayaw? Kung ikaw minyo na
not just the minimum legal requirement. If you are married,
kung ikaw minyo, matinud-anon ka ba sa imong asawa, una-una o sa pisikal? Matinuuran ka ba sa imong mga pakigsaad sa kaminyoon sa dili pakig-istorya sa laing babae na dili ni mo gustong ipahibalo sa imong asawa? Buutan ka o kanunay nagsuporta sa imong asawa o mga anak?
You assist your wife,
gitabangan ba nimo ang imong asawa nga pagbulaton sa balay? Nangulo ka ba sa mga kalihukan sa pamilya sama sa pagbasa sa kasulatan, pamilya nga pag-ampo, pamilyong evening, o ang imong asawa ba mihulip sa buluhaton sa balay nga wala nimo mabuhat tungod sa kakulang sa imong pagtagan niini? Gisultihan ba nimo nga imo siyang gigugma? Kung doon na kaninyo, may kauang sa bisan, asa nga tubag ni ini, kamo midawat nga karon sa hunahuna, nga mo korean sa mga butang sa akong gipanghangyo. Kung may problema man ka, katakos uban sa lumos sa akong kasing-kasing, awagon pa mo sa pagkigsulti sa inyong bishop o sa sakop sa inyong stake presidency karon. Kikinhanglan ninyo ang tabang. Ang mga butang nga nag-hassle kaninyo, dili mawala sa iyang kaugalinong lamang. Kung dili kinitagdon, mo grabe pa kini. Tingali lisod ninyo ang pagkiksulti sa inyong priesthood leader, apan hawangon kamo. Paghimo kini, alang kaninyong ayuhan sa kayuhan sa mga mahal ninyo. Mga igsuon, akong ipamulong karon ang angay paggamit sa priesthood sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban, ilabi na sa mga anak na mabaye sa mga langit nun. Kinahanglan sensitive ka mo sa pag-aghat sa Espiritus sa paggamit niya ng hingpit na kaygayunan sa paglihok sa ngalan sa Ginoo.
Whether it occurs or not depends upon the husband. Many husbands practice equal partnership with their companion to the benefit of both and the blessing of their children. However, many do not. I encourage any man who to develop an equal partnership with his wife to obey that counsel inspired by the Lord and do it now. Equal partnership yields its greatest benefit when both husband and wife seek the will of the Lord in making important decisions for themselves and for their family. Be sensitive to the promptings of the Spirit and the use of that consummate privilege of acting in the name of the Lord through your priesthood. Be more aware of how you can make greater use of the power of the priesthood
in the lives of those you love and serve.
I'm thinking particularly of individuals
kinahanglan
imong widow and niece
ug kato mga byuda nga nanginahanglan.
Kung kinahanglan kinsa unta niyong tabangan, isip masinabtanon, manggiloyon nga priesthood. Taga nila dili mohangi og tabang. Hibaloi nga lain-laing buluhaton ang inyong ikatabang kaniya sa balay, sa sama sa paghatag kaniya og kaupayan pinaagi sa dinag sa mga panalangin sa priesthood o pag-ayo sa ginagmayng ayuhonon. Isip bishop, ikaw makahibalo pinaagi sa sensitibo matinabangon ng mga relief society sa mga pinahanglan sa kababayinan sa imong ward. Kinsay walay prisod sa ilang balay. Pinaagi sa pagbisita kanila ang relief society makahibalo sa ilang paninghanglan o makasugyot og mga solusyon kanimo. Sa mga butang nga dili mahimong buhaton sa relief society, matawag nimo ang mga elders quorum sa grupo, sa high priest o pagtabang sigon sa panginahanglan. Isip bishop, kung mutabang ka sa bana o asawa nga nasa kalisod sa kaminyoon, gihatagan ba nimo sa sama sa pagtagad ang pulong sa babae sama sa imong pagtagad sa lalaki? Sa akong pagbiyahe libot sa kalibutan, ang ubang kapabayanan wala hatagi sa igong pagtagad sama sa priesthood leader nga mas mahatagan o pagtagad ang anak nga lalaki kaysa anak nga babae sa langit ng amahan. Ang mga sister ba, di minyo, nakadawat ba sa sama nga konsiderasyon o pagtagad nga angay nila sa ilang pagtambang sa family wards? Ato na ba sila'y mga kaygayunan sa pagservisyo o makahulugan ng kuling diin, batiun nila ang naabi-abi o gikinhanglan? Nadawat ba nila ang gikinhanglan suporta sa priesthood? Ang tuyo sa priesthood mo ang paghatag, pagservisyo, pagbayaw, pagdasig. Dili ang pagdumala pinaagi sa dili matarong nga pagkontrolal o kusog. Ang ubang kultural nga tradisyon nagbuntag sa lalaki tigmando sa pagbati nga sila may katungod sa pagkontrolal sa tanang kalihukan sa pamilya. Di na ang pamaagi sa Ginoo. Sa ubang dapit, ang asawa hapit na lang ipanag-iya sa bana. Sama nga siya lain nga kaptangan. Usa nga kabangis, walay kalambuan, sayop nga pagsabot sa kaminyuon nga gidasig ni Lucifer, nga kinahanglan isalikway sa matag priesthood. Gitukod kini sa usa ka sayop nga basihan kang usa ka lalaki mas labaw kaysa babay. Layo ra sa kamatuoran. Ipamatud-an sa kasulatan ng ang amahang langitong miluwas sa pinakatalagsaon, pinakamatahom, pinakanindot nga binuhat, babay hangtod sa katapusan. Hingpit ang tanan, human ang babay gilalang. Diha pa ang gipahibalo ng buhat na human ug maayo kini. Ngadto sa atong mga asawa, mga inahan, mga apuhan ug mga igsoong babay ug uban pang importanteng mga babay sa atong kinabuhi, si Presidente Hinglin mahayag, sa tanang nilalang sa labaw makagagahom, wala nay mas matahom pa. Walay mas madasigon kaysa usa kamadanihong anak sa Dios kinsa naglakaw sa hiyas ug adunay panabot ngadto nganong kinahanglan niya kini nga buhaton. Kinsa nagtahod og nagrespeto sa iyang lawas, isip usa ka butang nga sagrado og balaan. Kinsa nagugmat sa iyang hunahuna og padayon paglambo sa wanang sa iyang panabot. Kinsa milalim sa iyang espiritu uban sa walay katapusang kamatuoran. Sa balaang paagi, ang usa ka babay lahi gayud sa lalaki. Sa daghang paagi. Siya manghiloyon, matinungahaon alang sa uban sa iyang palibot. Hinoon, kana nga ka manghiloyon, mahimong dili kapugnan alang sa mga babae kinsa makita sa daghan pangaangay himuon nga dili nila mahimo. Bisan sa tanang sa agalon. Ang uban, masagmuyo, kay wala nila bati ang gibuhat nila ang tanan nilang pahimo. Nagtuo ako nga kini usa ka pagbati yan sinati sa daghang mga kaangayan, takos o maunungon ng mga babae sa simbahan. Busa, isip usa ka bana o anak nga lalaki, ipahayag ninyo ang pasalamat kung unsa ang mahimo ninyo sa inyong asawa o inahan. Ipahayag ang imong gugma o pasalamat kanunay. Mas makabuhong kana atong kinabuhi, mas makalipay puno sa tumong alang sa dagang mga anak nga babae sa mahang langitong kinsa panagsarangan makadungog og usa ka maayo nga komentaryo og wala mapasalamati sa dagang maayong butang nga ilang nahimo. Isip bana, kung gibati nimo ang imong asawa nga kinahanglan nga bayawon, kun guniti siya siya, unsaon nimo siya pagpinangga? Unsa ang patag sa usa ka nato? Magmalumo og mapasalamaton sa espesyal nga mga babay, kinsa mi pahabuhong sa atong kinabuhi. Ang pamahayag sa pamilya, nag-ingon nga ang usa ka bana og asawa kinahanglan managsama nga kauban. Nakasiguro ako nga ang matag asawa sa simbahan
later it was returned to him as part of the restoration of the ordinances he obtained through full repentance. After the restoration, I turned to his wife and said, "Would you like a blessing?" She enthusiastically responded. But,
and I looked at the husband. Dayon, gitanaw na ko ang bana nga karon nagmakagamit ng priesthood ug miingon. Gusto ka ba nga muhatag sa imong asawa og panalangin? Dili matukib sa pulong ang katamis sa pagbati sa maong kinsanitaan. O sa bugko sa paghigugma, pagsalig o pasalamat nga namugna niini. Wala kinangap, wala kanimo ang priesthood aron mahingpit ang imong pagdayeg. Nasayod ako sa dili masukod nga kamaya sa kalipay nga miabot sa paghigugmaay, pagmanggad o pagtahot sa bililhon nga asawa sa tibuok kong kasing-kasing o kalag. Unta ang inyong paggamit sa priesthood sa pagtagat sa importanteng mga babae sa inyong kinabuhi muhatag ninyo og samang katagbawan. Isip usa ka 15 sa mga apostoles sa Ginoong Jesucristo, dinhi sa yuta ipahayag na ko ang akong kaugalingong pagbati may tungod sa Kristo sumala singpit pagpahayag ni ini presidente W. Hunter. Isip linaen nga saksi sa ang manluluwas, gihatagan kita sa makatandog nga buluhaton sa pagpalagad sa mga kalihukan sa iyang simbahan o gingharian, o sa pagpangalagad sa iyang mga anak na babay, o sa iyang mga anak na lalaki, bisan paman sila ibabaw niining yutaa. Tungod sa among tawag, aron pagmatuod, pagdumala o pagpangalagad, gikrihanan kinikanamo, bisan ka sa edad na magkasakit, kaluya, o pagbati sa kahawang, gibuhat na mo ang buluhaton nga iyang gihata ka na mo. Hangtod sa katapuan sa gininhawa sa among kinabuhi. Gihimo kita sa Ginoo nga manubag kung giunsa nato sa pagtagad ang iyang bililhong mga anak na babay. Busa, tagdo nato sila. Sumala unsay iyang gusto nga pagtagad kanila. Akong iampo nga ang Ginoo mugiya ka nato nga mas madasig, sensitibo, o mabungahon uban sa prisod nga atong gihuptan ilabi na sa uban niyang anak na babay. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I speak this evening about
ako mamulong ning gatiuna may tungod sa pag-ula ni Hesukristo og sa kamahinungdanon ini sa pagpangalagad sa sakrament pinaagi sa mga naghupot sa Aaronic priesthood. Mugamit ako og mubo nga hugpong sa kasulatan nga maka
I will use a short scripture phrase.
Mugamit ako og mubo nga hugpong sa kasulatan nga makatabang kanako sa paghulagway sa kaluoy sa manluluwas. Kinimaw ang hugpong sa mga pulong, mga bukton sa kaluwasan. O sa kapamilya, mikuha og hulagway sa lantawan nga bahin sa North Rim sa Grand Canyon. Nakadungog sila og mga singgit og midagan diyang nakita ang duha ka tuig nga batang babae na hulog sa kural og nahagsa ngadto sa ledge. Mga 35 kapi paubos. Ang gamay bata na nangkamot sa pagkatkat og balik. At aniyang mga lihok mao ang nakapaligas kaniya gani. Padulong sa layo hangtod nga siya 5 na lamang kapi gikan sa makuyaw nga 200 nga pi padulong sa ubos. Usa ka 19 anyos nga batanong lalaki nga ang pangalan iyan ang nakakita kung asa siya o gamit ang iyang pagbansay-bansay sa pagtubag sa emerhensya na sayod kung unsaon sa pag-atubang sa sitwasyon. Kini ang iyang mga pulong. Diha-diha dayon, kining tanan miabot ka nako og nasayon na ako kung unsang akong angay nga buhaton. Gibutang ko ang akong kamera og mikatkat sa kural sa gamay mga agianan diin dili kayo ingon kabakilid, mikatkat sa ali, nakapaligid sa puno ka mga bato og miagi sa kahoy-kahoy nakita nako siya. Nga nagkugos kaniya diha sa iyang mga bukton sulod sa usa oras siya naghulat hangtod nga ang grupo sa emerensya padausos gamit ang mga PC aron sa pagluwas kanila. Ang hugpong sa mga pulongan nagkugos kaniya diha sa iyang mga bukton nakakuha sa akong pagtagad. Tungod kay ang kasulatan naghisgot mahitungod sa mga bukton sa gugma, mga bukton sa kaluoy, o mga bukton sa kaluwasan. Ang hugpong sa kasulatan, gakson diha sa mga bukton sa kaluwasan, nagagikan sa mensahe ni Amulek, nga to sa mga Zoramite, mahitungod sa walay kinutuban o mangturong na pag-ula. Siya mitudlo nga ang sakripisyo sa anak sa Dios mihimong posible alang sa tao nga kabaton og gugot nga pagtuod ya ni Kristo nga mudala ngadto sa paghinulsol. Og sa ingon ang kaluoy mutagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan og gakson sila diha sa mga bukton sa kaluwasan. Aron mas masabtan ang mga bukton sa kaluwasan, kinahanglan kini hinumduman nga ang manluluwas migamit og mga mahikap nga mga butang sama sa mga sinsilyo, mga liso, mga karnero, mga pan, mga isda og mga parte sa lawas aron sa pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang mga bukton mahikap og kita migamit niini aron sa pagpahayag sa atong pagbati og gugma. Kung moabot ako sa balay gikan sa opisina, ako pagagakson sa mahikap nga mabukton sa akong asawa. Ako nakasinati og mga bukton sa gugma o kaluwasan sa tibuok na ako nga pagserbisyo sa Latin America, pinaagi sa kumon nga pagtimbaya og abrazo o usa ka gakos. Samtang ako na malandong kung unsaon pagtudlo ang pag-ula sa epektibong pagingadto sa uban, ang hugpong sa mga pulong mga bukton sa kaluwasan na himong nakatabang. Sa dihang kita gibunyagan o midawat sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandog sa mga kamot, atong nadawat ang duha ka mga ordinansa nga mipaila ka na itong ato sa mga bukton sa kaluwasan. Pinaagi sa pagkamapainobsanon o hingpit nga paghinulson nga pagtambong sa meeting sa sakrament o sa katako sa pag-ambit sa sakrament, kita mahimong balik-balik nga makabati ni ato nga mga bukton. Ang uluhan sa seksyon sa doktrina ug mga pagigsaad, Sinto Jess naghatag o kinatibuk ang kahulugan alang sa usa sa atong labing mahinungdanon nga mga bersikulo may tungod sa pagtagamtam sa bukton sa kaluwasan. Sa usa ka adlaw nga ipapahulay atol sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland, si Propeta Joseph Smith may pasabot nga siya ug ang uban nga mga nagupot sa priesthood nga alagad sa sakrament ngadto sa simbahan. Human ining sagradong mga ordinansa, si Joseph Smith ug Oliver Cowdery may pahulay aron sa pag-ampo sa tago. Human sa pag-ampo, ang manluluwas may pakita ngadto nini mga tawhana na og ningon. Tanawa, ang inyong mga sala, gipasaylo diha kaninyo. Kamo malimpyo sa akong atubangan. Busa, ihangad ang inyong mga ulo og pagmaya. Ang sunod-sunod ng mga hitabo sa templo sa Kirtland pagka 1836, nagkatukma sa atong panahon og napahisama. Nganha ka na to. Sa igpapahulay, human sa igpapahulay, kamu batanon ng mga naghupot sa priesthood ang mga lagad sa sakrament ngadto sa mga santos. Kinsa mo adto sa meeting sa sakrament, sabay ng poon nga paagi, gigutom alang sa espirituhanong kaayuhan. Naglaom nga madungog diha sa ilang mga huna-huna o mga kasing-kasing kini nga mga pulong. Tanawa ang inyong mga sala, gipasaylo diha kaninyo. Kamu malimpyo sa akong atubangan. Busa, ihangad ang inyong mga ulo o pagmaya. Si Elder Dallin H. Oaks may pamatod nga doon ay isa ka espirituhanong paglimpyo o pag-ayo nga nag-uban sa sakrament. Ang sakrament sa panihapon sa Ginoo o sa kapagbago sa mga pakigsaad o mga panalangin sa bunyag. Kita gisugo sa paghinoso sa atong mga sala o muduol nga ito sa Ginoo o bansa masulubon nga kasing-kasing o mahinulsulon nga espiritu o muambit sa sakrament. Sa pag-ambit sa pan, kita mo saksi nga kita andam sa pagdala nganha ka nato sa ngalan ni Hesus Kristo o sa kanunay mo hinumdum kaniya o maghupot sa iyang mga sugo. Kung kita mo tuman ni ini nga pakigsaan, ang Ginoo mo bago sa malimpyohong epekto sa atong bunyag. Kita mo malimpyo o kanunay nga makabaton sa iyang espiritu uban ka nato. Aron mas matabangan ang mga miyembro nga makadawat sa hingpit niya ng paglimpyo o mga bukton sa kaluwasan, katukin sa naghupot sa mga yawi sa paghatag o katungod o katukin sa nangalagat sa sakrament, kinahanglan nga mo siguro nga ang kinatibukan ng mga lagda diha sa handbook sa simbahan may tungod sa pag-andam o pagpasa sakrament. Nasunod, ang matang naghupot sa priesthood kinahanglan nga muhinumdum nga siya nagbuhat diha sa ngalan sa Ginoo o may balaan nga pagtahod o kaligdong. Sa kinatibukang pagkaistorya ng atong mga kabatanonan, nga dalaygon, bisan pa, diha sa pagpangalagad sa sakrament usahay, kita makakita o makadisturbo nga pagpaingon ngadto sa sobra ra kaayo nga pagkadili formal o pagkawalay, pagpakabana sa sinuluban o sa panagway. Mga batanong lalaki, sa dili pa mo ato sa simbahan, palihog, mahibo ba nga muhunong ka mo atubangan sa samin, sa makausap pa o pangutan ang inyong kaugalingon kung ang matag-aspito sa inyong panagway, husay ba? Mas maayo pag yun, hangyo ang usa ka tao nga inyong higugma sama sa usa ka ginikanan. Aron sa pagtanaw kaninyo, kung nadunay dili angay, ayaw supaka ang ilang tambag. Ang tinuod nga mga sulugon ni Hesus Kristo maayo og pamusura og panamit. Namunulong kanunay sa iyang mga sumbanan, namalandong kanunay sa iyang mga sumbanan og dili sa kalibutanong pagpaingon ngadto sa pagkawalay pagpakabana. Nga matagdigtalye may nampingong nasunod, aron kasiguro nga ang espiritu sa Ginoo maana. Ang sinina og panagway ni atong nangalagad sa sakrament kinahanglan dili makabalda lang ni atong matinuorong nagtinguha sa mga panalangin sa walay kinatuban nga pag-ula. Ang tema nga makita diha sa mga mensahe ni Presidente Monson ngadto sa mga naghupot sa priesthood mao nga usa kini ka pribilehiyo ang paghupot sa priesthood. O sa kini kamando nga mo serbisyo, o sa kapribilyo nga mubayaw, o sa kaoportunidad nga pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban. Ako mo pamatuon nga kini magamit nga to sa pangalagad sa sakrament. Sa gamhan ng pagi. Samtang nagserbisyo isip ko sa kabishop, ako nakasaksi sa mga panalangin sa pagula, diha sa mga kinabuhi sa mga miyembro sa simbahan, kinsa nakahimo og grabe nga mga kalapasan. Isip ko sa kamaghukom sa Israel, naminaw ako ngadto sa ilang mga pagkumpisal, o kung gikinahanglan, muhatag og mga pagdili ngadto kanila, sama sa dili pag-ambit sa sakrament, sulod sa kapanahon. O sa kabatanon nga single adult sa among ward na kid-date. Sila mitugot sa ilang mga pagbati, nga dili na makontroler pa. Siya midol ka na ko alang sa tambag ug panabang. Base sa onsay gikumpisal og sa mga pag-aghat sa espiritu nga rikanako, uban sa pipila ka mga butang, siya wala tuguti sa pag-ambit sa sakrament sulod sa usa ka panahon. Kanunay kami nga magkita aron sa pagsiguro nga ang paghinulsol mahitabo. Og human sa saktong panahon, ako mitugot kaniya sa pag-ambit pag-usab sa sakrament. Samtang ako naglingkod sa tubangan, ang akong mga mata nakapunting kaniya, samtang siya karon, takos nga miambit sa sakrament. Akong nasaksihan ang mga bukton sa kaluoy, gugma o kaluwasan nga nagakos kaniya, samtang ang pag-ayo sa pag-ula, midasig sa iyang kalag o mikuha sa iyang gipasan, hinungdan sa gisaad na kapasayloan, kalinaw o kalipay. Ako nakasinati o dunay pagsaksi sa kamaturan nga gitudlo ni Presidente Packer. Ako kutlo. Usahay, nagunaw na kita nga ang pag-ula magamit lamang sa katapusan sa mortal nga kinabuhi nga matubos gikan sa pagkapukan, gikan sa espirituhanong kamatayon. Kini mas labo pa kaysa niana. Kini usa ka gahom nga anaagayod kanunay nga pagatawgon diha sa tanang adlaw kinabuhi. Kung kita gisakit o gipasubo o gihasol sa tanlag o kagool, siya makaimo sa pag-ayo ka nato. Samtang wala nato masabti kung sa unsang pagigihimo pag-ula ni Kristo, kita makasinati sa kalinaw sa Dios nga muagi sa tanang panabot. Ako naigugma sa langit nung amahan o sa iyang anak na si Jesus Cristo. Akong gibutang nga akong kot na pagtuo, akong gugma, pag-unong o akong pagdapig diha kanila. Ako mo pamatod nga ang pagula tinod. O ganun ay sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
I speak tonight to my brother.
Ako mamulong ning gabi sa akong kaigsoonan sa Aaronic priesthood. Ang akong tinguha mutabang ninyo. Mudahi kaninyo unsay tumong sa inyong kinabuhi. Ug unsaon paglampos niya nga tumo. Kamo mianhi sa kalibutan labing importanteng panahon. Kita padong sa katapusang angang sa dakong gubat. Kining gubat gisugdan sa wala pang kamagtukuran sa kalibutan. O gipadayon ang ilngig nga sangputanan sa tibok kasaysayan sa kalibutan. Ang akong nagisulti bahin sa gubat sa sumusunod ni Kristo og sa tanan nga naglimud kaniya nga ilang Dios. Si Juan nga manalagna misulat niini nga gubat. O dihay gubat sa langit. Si Miguel o ang iyang anghel nakig-away sa dragon. O ang dragon o ang iyang mga anghel nakig-away, wala mulampos. Niyang ilang dapit makaplagan sa langit. Ang gamhanang dragon gisalikway, kanang karaang serpente gitawag og Yawa o Satanas, na naglingla sa kalibutan. Siya o ang iyang mga anghel gisalikway ngadto sa yuta.
It was Satan who instigated this.
Si Satanas naghagit ng primordial na gubat. Siya mihimo sa pagbatok sa plano sa kalawasan sa atong amahan. Ug midumili sa tahas ni Kristo sa paghimo sa plano. Sa kasubo, ikatulong bahin sa anak sa amahan misunod ni Satanas. Apan ang duha ka bahin wala. Kamo, akong batan-ong mga higala, uban niini. Ug mianhi sa yuta sa pagsunod sa plano sa kalipay sa amahan. Ang gubat ni Satanas wala matapos sa paghawa niya gikan sa langit. Sumala ni Juan, si Satanas ug ang iyang sumusunod, gisalikway ngadto sa yuta, ug mianhi dinhi sa dakong kasuko. Ang kalig-unan sa ilang kasuko makita sa pag-agas ug dugo, ug paghadlok ng mga nakapusik-sakit sa tao sukan sinugdan sa panahon. Ang kinaiyahan ug ikinadlon Sa madang gipahang diha sa tao matugkad pinagi kinsa basin bisan sa iyang mahangturong kinaya natandog sa paghila samtang iyang gitanaw ang yuta nga puno sa kadaot. Sa umagot nga adlaw ang anak sa atong amahan mubalik sa yuta din siya wala dawata. Ug mukuha nini isip iyang kaugalingon. Ni ana nga adlaw siya mubuntog ni Satanas ug sa iyang sumusunod ug mudala sa libuan ka tuig nga kalinaw ug pagkamatarong. Agad pagbabot niya nang adlaw, ang Dios pipahiuli sa iyang gingharian sa yuta sa katapusang higayon. Kana nga gingharian mao ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Matag pagsulay sa pagtukod sa gingharian sa Dios sa yuta sa kadagayon sa mapakyas.
This time, however, is different.
Dihay panahon nga kalampusan dinhi dito apan wala pagayod kini sa kadingarian sa Dios sa kanunay nga padayon diha sa katawan. Sa tinuod, kini dili mahimo. Kini ulahi ang katapusang pagpahiuli sa kingarian sa Dios. Lahi, kini dili sa tinuod, kini dili mahimo nga pakyas.
Reserved to come forth in these last days.
Giandam nga mutunga sa katapusang adlaw, ang paghago alang sa atong amahan ug sa iyang anak, mao ang pipila sa labing isog ug hamiling mga anak kalalaki ug babae sa atong amahan. Ang ilang kaisog ug kahamiling gipakita didto sa kinabuhi. Wala pa dinhi sa yuta. Sa pagbisog ni Satanas didto ingon nga gipasagdan ug pili-pili sa maayo ug dautan. Sila mipilis maayong nagpakita o dakong hugot na pagtuo o maayong buhat. Ang maunga kinaiya karon ikinahanglan sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo dinhi sa yuta o sa pagluwas o makalag sa mga tao gikan sa grabing kasuko sa kaaway. Karon akong mga higala sa Aaronic Priesthood, kamo ang isog o hamiling mga anak sa atong amahan, kamo ang kaligon sa balay sa Ginoo, iyang mga sundalo, kamo ang mapili sa maayong ibabaw sa dautan o sa nagpakita og dakong hugot na pagtuo og maayong buhat. O tungod sa inyong personal nga kasaysayan, kamo gisaligan mo anha sa yuta sa katapusan mga adlaw sa pagbuhat og usab sa unsa inyong gibuhat kaniadto nga sa makausa mo pili sa maayong ibabaw sa dautan mogamit sa dakong hugot na pagtuo og muhimog maayong mga buhat og sa pagbuhat alang sa gingharian sa yuta og sa inyong isikatao. Uban sa pagpahiuli ni gingharian sa Dios sa yuta nga may ingon nga gahom, sa tagnas sa sayod nga siya adunay gamay na lang panahon. Siya na sayod nga walay makabuntog sa gingharian sa Dios gawas kini sa kalapasan sa iyang katawhan. Kalapasan sa iyang katawhan, busa, nagbinyo sa templo o pasiguro sa maabot kaninyo ng mga anak diha sa pagtuo. Ang tanan din, mahuyang dili lamang ninyo apan sa simbahan. Kamo nakasiguro nini nga ang tumong sa iyang gubat karon naa kaninyo. Kamo kinsa nanikamot sa pagupot sa mga sugo sa Dios o pagbaton sa pagpamatuod ni Jesucristo. Karon akong matanong mahigala, kamo kinahanglan mo sabot nga ang atong adlaw karon o ang adlaw nga moabot mga makuyaw. Bahin ini sa Presidente Boyd K. Packer na kapanihin, wala ako'y kasayran ng kasaysayan sa simbahan o sa kasaysayan sa kalibutan na nakatandi sa atong kahimtang karon. Wala'y nahitabo sa Sodom o Gomorrah, labaw kadautan o kangilad nga naglibot na ito karon.
In referring to the perils of our day, I do not intend to inspire fear but soberness.
Being sober means being earnest. Ang pagkaligdong nagpasabot og pagkamatud-anon sa seryosong paghukom sa inyong kahimtang. Huwag pagmatngon og pagmaalamon sa pagtimbang sa mga sangputanan sa inyong mga lihok. Busa ang kaligdong hinumdumi nga obserbasyon ni Moronay nga unsay mahimo nga duhang
was not just their courage,
dili lamang sa ilang kaisog, kusog o kasaligan apan ang ilang kaligdon. Si Mormon umahal sa ingon nga kaniya tungod kay siya gipanalanginan sa pagbaton ini nga iyang sa iyang kaugalingon. Si Mormon katong gisaligan sa sagrado nga mga record kabahin sa dasol sa Nephite sa edad na 10 anyos. Kasi siya usa ka ligdo nga bata, ug dali nga makamatikod. Ug si Mormon katukin sa nakamatikod nga edad sa 15 siya gikonsulti sa Dios ug nasayo sa kaayo ni Jesus. Tungod kay siya adunay ligdo nga hunahuna. Ug busa sa katapusang labing adlaw, batok ni Satanas, kamo kinahanglang magligdong sa pinagi sa kalibutan kung kamo musunod. Sa paagi sa kalibutan, kini muhuyang. Kamo dili makagamit o bakap, hilad o binastos sa pulong. Dili mo makapangilad sa inyong naong uban sa mga tattoo o ubang mga e-drawing. Kamo dili makahimo nilang mga butanga o magmalantuson sa pakigubat alang sa inyong kaugalingong kalag. Labi na nga, mahimong isog na sundalo sa dakong pakigbisog alang sa makalag sa tanang anak sa amahan. Hinoon aron malampuson akong taong gubat sa kaway sa tao kinahang. Kinahanglan pagpildihon, pinagi sa napildi sa simbahan. Sa dihang kinaugan sa katapusan ng angkon dito sa gubat sa langit, usang kakusog na tingog na dungog sa pagpahayag. Karon niabot na ang kaluwasan, ang kalig-on, ug ang gingharian sa atong Diyos, ug ang gahom sa iyang Kristo. Kay sila nagpasabot ni Miguel sa iyang mga anghel, nakabuntog kaniya, nagpasabot sa yawa, pinagi sa dugo sa karnero, o pinagi sa pulong sa pagkamatbarutuod. Kay sila wala manumbaling sa ilang kaugalingon, apan naghupot sa pagmatuod hangtod sa kamatayon.
Do not miss the significance of this declaration. Satan was overcome in the beginning
sa sinugdan pinagi sa hugot na pagtuod sa Ginoong Jesucristo sa iyang maulaong sakripisyo. Pagpamatuod kaniya nga kanunay huptan ngadto sa katapusan ug paghalad sa kaugalingon ngadto sa Ginoo ug sa iyang buhat. Kung kini tungod sa hugot nga pagtuo,
you can be sure that this is the one sure way to defeat him now.
Dili mapilding nga depensa. Kamo matingala giunsa sa ingon kalawom o kamananayong hugot sa pagtuong pagangkon.
Let me assure you that these qualities are already within you. You simply need to recover them. To that end, allow me to make three suggestions. First, do as young Joseph Smith did. Find a quiet place
buhata,
and pray to your Father in heaven.
Pag-ampo sa amahan sa langit.
Prayer is a precondition to revelation. The more regular and earnest the prayer, the more frequent the revelation. When received, revelation provides the evidence or assurance of things unseen, which is the foundation of faith. Second, learn to hear the voice of the Lord. His is a still, small,
whisper-like voice.
More than it is heard. It comes in the form of thoughts, feelings, and impressions. To hear such a voice, you must be still and quiet in your own soul, laying aside your excess laughter and light-mindedness. While it may not seem easy to so discipline your life, hearing the precious, loving voice of the Lord will sustain you in every circumstance and is therefore worth every effort. Third, obey the word of the Lord as it is given to you. His word will not only love and comfort, but invariably instruct and correct. Do as he bids you to do, no matter how hard it may seem to you.
Buhatang unsan yang gipasabot nga inyong buhat og buhata kini karon.
It is in doing the will of the Lord that knowledge of him and love for him accrues to your soul, which leads you to be ever more willing to lay down your own life and follow him. My dear brother of the Aaronic
priesthood, ako mga kaigsoonan sa Aaronic priesthood, inyo kaning mga adlaw, ayaw kani pas pasandi, pag maligdom. Kuhaan taming na magbuntog ang dautan. Pag batuki sila, pinagi sa pagtuo, buhata ka na tanan. Pagbarog na ligon, o tanawa ang kaluwasan sa Ginoo. Ako, maliguro ka ninyo nga ang kaluwasan mo abot. Na muluwas ka ninyo, o ngayon katana, sa ako mo pa matuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kaigsoonan. Ang choir mo kanta karon. Ang kongregasyon. Praise to the man. Si President Dieter F. Uchtdorf, si kang counselor sa First Presidency, mo pakigpulong kanato. Pagahuman maminaw kita kang President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency.
Singing by the choir and congregation.
Pagpanganta sa choir o kongregasyon.
My beloved brethren,
minahal kong kaigsuonan, dakong dungog nga gikaoban ninyo ning tibuok kalibutan nga panagtigom sa priesthood. Ako mapasalamaton nga niya sa presensya sa atong minahal nga propeta President S. Monson o si Presidente Eyring. Mga kaigsuonan, nagpasalamat kami kaninyo sa inyong kamatinud-anon og matarong nga kalig-on kini usa ka gayon og hingpit nga kalipay nga nakasakop ninyong panag-inigsoonay. Mga tuig nang lalabay sa among tindahan
gikan sa Darmstadt, Germany, malalaking membro giyang pagbalgin sa piano gikan sa chapel ngadto sa cultural hall. Kay gamiton sa usa kaawit pasundayag. Way usa nga may kasinatian sa pagbalhin. Niadtong lisod nga matarog nga galamiton gikan sa chapel ug paingon ngadto sa cultural hall. Ingon sa imposible. Ang kadausa na sayod nga kini nagkinahanglan dili lang kay pagkuso apan may dungan nga pagmatngon. Dahil daghang mga ideya apan way usa nga nakabalansi og husto sa piano. Nagpahimutang sila sa pinaagi sa kakusgan gitason og pangidaron og kadaghan gibalik-balik way ginahimo. Samtang sila nagbarukliok sa piano way nasayod og unsay sunod buhaton. Usa nako kasuod nga higala si Brother Hano Lushin mitingog. Mga igsuon, pagdugol kamog barog og mangusog diha sa inyong gibarogan. Ingon sa sayon kaayo. Sa laktod, ang kadausa nangusog diha sa ilang gibarogan og ang piano na alsa og nabalhin ngadto sa cultural hall nga ingon sa maoy gusto. Kadto'y sulbad sa hagit. Ang gikinhanglan nila nga magdugol sa pagbarog o mangusog diha sa gibarogan. Kanunay kong magunahuna sa ideya ni Brother Lushin o nahimuot ni Adtong yano nga kinaadman kato nga nindot nga kamatuoran. Karong kabihuna, akong ipasabot o maayo katong sayon nga ideya. Mangusog diha sa inyong gibarogan. Bisan sa kasayon, ang pagpangusog diha sa atong gibarogan usa ka prinsipyo sa gahom. Kadaghanan sa mga priesthood nakasabot ug nagsubay niini nini nga prinsipyo. Sila andam sa pagluluho sa ilang manggas ug matrabaho bisag unsang buhaton. Sila matinud-anong mubuhat sa tulumanon sa priesthood. Sila mo magnify sa ilang responsibilidad. Sila mo alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-alagad sa sikat tao. Sila magdugol nga mubarog ug mangusog diha sa ilang gibarogan. Hinoon ang uban maglisod niini nga ideya. Kung mubuhat man, sila nabahin sa duha kay hinungdan. Mahimo nga sila gusto nga mangulo o gusto nga mutago. Sila magtinguha o kuruna o usa kalangob. Sila nga gusto nga mangulo, tingali nagtuo nga sila makahimo nga dugagan pa ang buluhaton nila. Ang uban tingali nagtuo nga kung ako bisa pa, ako may mahimo nga kalainan. Silang nagtuo ng ilang katakus labaw kaysa ilang kuling. Posible nga kung sila may katungdanan sa pagpangulo, sila mulihok og maayo aron paghimo og kalainan. Apan sila nakaingon, unsa kay akong mahimo isip home teacher o counselor sa Quorum Presidency. Sila nga may tinguha sa pagtago, nagtuo nga sila way panahon sa pag-alagad sa simbahan. Kung ang chapel na kinahanglan limpyuhan, sa dihang ang pamilya Mendes magpatabang og balhin, dihang ang bisap mitawag nila sa pagtudlo, sila ingon sa may andam nga pasangin. 20 katuig na kaniadto sa Presidenta Ezra Tabinson naghisgot ng mga report gikan sa mga bisap o state presidents nga may mga membro nga akong i-quote nga malibad pagdawat og mga callings kay sila okupado o sila walay panahon. Ang uban mo dawat og mga callings apan mo dumili sa pagbuhat sa maong mga callings. Si President Simonson ingon, ang Ginoo naglaom nga matag-usa nato may calling diha sa simbahan aron ang uban mapanalanginan sa atong mga talento og kamaayo. Close quote. Ang kalainan kadaghanan ini ang duha kahi mga hinungdan. Nagtinguha sa pagpangulo o nagtinguha sa pagtago. Mahimong magkapareha. Kahakog. May mas maayong paagi. Gitudlo sa manluluwas mismo.
Kung may usa ninyo nga buot nga malabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon sa tanan. Kung kita magtingo sa pag-alagad, kita nadasig dili tungod sa kakug, apan tungod sa gugma. Kita mangusog siya sa atong gibarugan. Kini ang gibuhat ni Jesucristo siyang kinabuhi o kini ang paagi nga nagupot sa priesthood magkinabuhi. Ang manluluwas o mangitag pasidungog sa tao, si Satanas mitanyag kaniyag mga gingharian o pasidungog sa kalibutan o si susimpit nga mibalibad sa tanyag. Sa tibuok niyang kinabuhi, ang manluluwas kadaghan mo bati o kaloya o gipugos. Jutay og panahon sa iyang kaugalingon. Bisan pa niini, siya kanunay nagahin og panahon alang sa masakiton, sa masulubon o sa nataligaman. Bisan sa kahayag sa ehemplo, kita dali nga og kanunay madani sa pagtinguha sa pasidungog sa tao o kay sa pag-alagad sa Ginoo sa tibuok gahom, huna-huna og kusog. Sa mga kaigsoonan, sa pagbarog nato atubangan sa Ginoo aron pagahukman, siya magtanaw ba sa atong katungdanan dinhi sa kalibutan o bisan sa simbahan? Nagtuo ka bang ang titulo gawas sa bana, amahan o priesthood holder, may kahulugan kaniya? O amahan o priesthood holder, may kahulugan ba kaniya? Nagtuo ka ba nga siya magtagad unsa kadaghan ng atong balhaton, unsa kadaghan ng mga meeting nga natambugan? Naglaong ka ba nga kadaghan sa atong mga appointments mahimong pasangil nga napakyas kita sa pagpangita og panahon sa atong asawa og mga pamilya? Ang Ginoo mahukom nga lahi kayo sa atong paagi. Siya mahimuot sa halangdon nga sulugon, dili ngadto sa nagdahom sa kaugalingon nga halangdon. Kadtong mapainobsano ning kinabuhiya, magsulob og unya og mahimayaong korona sumaabot. Si Jesus mismo nagtudlo ning doktrina sa dang nakikistorya siya bahin sa dato nga nagsininag pula og sida nga panaptong o nagkaon og lamian matag-adlaw samtang ang makililimos nga Lazarus nagpadlag og bisan malang makatilaw sa mumo nga matag gikan sa lamisa. Sa sunod nga kinabuhi sa Lazarus mahimayaong tupad ni Abraham samtang ang dato didto sa kalayo nagbuka ang mga mata sa tumang kasakit. Nining tuiga, nagtimaan si kadosintos nga anibersaryo sa pagkatao ni John Rowe Mowell. Si John, usa ka kinabig sa simbahan nga nibiya sa England, ug mipanaw ngadto sa Salt Lake Valley, uban sa Hancart Company. Siya nagtukod og balay sa iyang pamilya dito sa gamayng lungsod nga layo sa Salt Lake City. Si John, usa ka ilhadong stone cutter, nga sa iyang kahanas, gipatrabaho sa Salt Lake Temple. Matag Lunes, si John mugikan siyang Pinoy-anan may alas 2 sa buntag o maglakaw unom ka oras aron moabot sa gitakna nga takna. Matag Bernes, mupauli siya ni kalas 5 sa gabi o maglakaw hapit tungang gabi nga moabot sa gipoyan, gibuhat kininiya sa matag tuig. O sa kaadlaw, samtang may gibuhat sa panimalay, usa ka baka may patid siyang bitiis o nakabuak siyang bukog. Sa kakulang sa galamiton sa pagtambal, ang bugtong paagi mao ang pagputol sa iyang bitiis. Mao nga ang pamilya ni John o mga higala migaid niya sa pultahan o pinaagi sa bakso, kiputol ang iyang bitiis, may pipila ka pulgada gikan sa tuhod. Bisan nga dili maayong pagkaopera, ang bitiis na ayo. Sa dihang si John makalingkod na, siya mikulit o kahoing bitiis nga nagsilbing usak artificial nga tiil. Sa paglakaw pinaagi ni sakit yun. Apan si John wa mo angka. Nagpaligon hangtod nga makalakaw siya 22 kamilya paingon sa Salt Lake Temple kada semana og nagpadayon sa pagtrabaho. Ang iyang makamot ang nagkulit sa mga pulong, holiness to the Lord, nga naahangtod karon. isip balohanong markas sa nakabisita sa Salt Lake Temple. Si John, wa mabuhat ni narundaygon sa tao, wa siya magpasagad siyang bulhaton, bisan may igong hinungdan sa dili pagbuhat. Siya nahibalo unsay gilauman sa Ginoo nga iyang buhaton. Sa paglabay sa katuigan, si Henry de Mowell, na apo ni John, gitawag nga membro sa Quorum of the Twelve o hangtod nga nag-alagad sa First Presidency sa simbahan. Ang pag-alaga ni Presidente Mowell ni ini nga kuling dungganan. Apan ang alagad siyang apuhan nga si John, bisan ingon sa kwa kaayoy na hibalo, nakapahimuot usab sa Ginoo. Ang talagsaong kinaiya ni John, ang iyang kabilin nga sakripisyo, nagsilbing usa ka marka sa katimatinud-anon og simbolo sa responsibilidad siyang pamilya og sa simbahan. Si John Roe Mowell, nakasabot sa kahulugan, mangusog diha sa inyong gibarugan. Ang ehemplo sa tinagsatag sa nga pasidungog sa na ilang 2,000 ka mga bata sa kaisog pagserbisyo. Kita wala makaila sa pangalan sa matag-usa ni adto nga sakop sa 2,000 ka mga anak ni Hilaman. Kada usa wala panganli. Isip kat usa ka manon hinuon ang ilang ngalan na hinumduman sa kama tinuoron kaisog o pagserbisyo. Sila sa pagkaiusa may lampos nga waon kay usa nga nilang mulampos kung naginusara lang. Leksyon ka na alang nato, mga kaigsoonan. Kung kita mo barug o magdugol mangkusog diha sa itong gibarugan, kung muhatag kita ang importansya sa kaymayaan sa gingharian sa Diyos labaw sa kaugalingong pasinog, kita may madaghang mahimo. Ang matag calling may kahigayonan sa pag-alagad o pagkaton. Ang way calling nga minus nato, ang matag calling may isa kahigayon sa pag-alagad o pagkaton ang Ginoo mitukod sa simbahan sa paagi sa paghatag sa matag membro o kahigayonan sa pag-alagad nga makakaton paingon ngadto sa iyang espirituhanong kalig-on. Bisan unsa pa inyong calling, ako nagaghawag ninyo sa pagtan-aw niini nga kahigayonan dili lang kay paglig-on og panalangin sa uban, kun dili aron usab matuman ang buot sa langitnong imahan nga kanimo himuon. Sa pagbiyahe ngadto sa stake sa Zion, sa tuyo sa pag-organisa sa usa ka stake presidency, ako may higayon nga nianga sa dihang sa atul sa interview, usa ka igsuon nag-ingon ng kadawat siyang impresyon nga maapil siya sa sunod nga kapanguluhan. Pagkadungog nako niini, ako wa masayod unsay buhaton. May panahong milabay. Una, ang Espiritu Santo mihatag nako og pagsabot. Ako nagtuo nga ang Ginoo may kuling gyud sa matag tawo. Usahay siya mohatag og espirituhanong pag-awhag o magsulti nato nga kita takus nga modawat og calling. Kini ang espirituhanong panalangin usa ka malumong kaluoy sa Dios. Apan usahay kita wa makadungog sa sunod nga isulti sa Ginoo nato. Bisan ikaw takus nga moalagad niini nga katungdanan, siya mahimo maingon dili kini ang akong calling alang nimo. Mao hinuon ang akong gusto nga ikaw mangusog diha sa imong gibarugan. Ang Diyos na hibalo unsay labing maayo alang nato. Og kang kantunang nga kamo lamang ang bugtong makahimo. Ang matag naghupot sa priesthood mubarug diha sa talog sapit nga may importanteng buluhaton nga siya lang ang makahimo. Kitang tanan nakadungog ang mga istorya kung giyon sa ni President Monson pagbisita ang panalangin ang mga tigulang o masakilan. Kanunay nagatiman sa ilang panginahalan o dagdag kadasig kaupayan o kugma. Si President Monson may natural kayo nga paagi nga maghimo sa tao nga bililon sa kaugalingon. Dili ba maayo kung si President Monson makabisita o makabantay sa pamilya sa simbahan, mahimo. Apan, sa tinuod, dili siya himoon. Ang Ginoo wala magsugo niya sa pagbuhat niya. Ang Ginoo nagsugo niya ninyo isip home teachers sa paghigugma o pagbantay sa gitugyan nga pamilya. Ang Ginoo wala magsugo ni Presidente Monson sa pag-organisa o pagpahigayon sa inyong pamilyong ibon. Siya buot ninyo isip mga amahan nga mubuhat mo ini. Tingali kamu mabati nga naiuban nga labang makahimo o may labaw nga kasinatian nga makahimo sa inyong calling o bulaton nga labaw kay sa inyong mahimo. Apan ang Ginoo naghatag ninyo inyong responsibilidad nga may hinungdan. Tingali may mga tao o kasing-kasing nga kamu ang bugtong makabutong magkatandog. Mahimo nga walaing makahimo ni ini sa ingon nga pamaagi. Ang atong langitong amahan nagsugo nato sa pagbarog alang kaniyaning halangdon nga bulaton. Bulaton sa pagbisita o pagpanalangin sa kinabuhi ang mga anak. Siya nagsugo nato sa pagbarog na di matarog uban sa gawm sa priesthood din sa atong kasing-kasing og kalag og pagpalambo sa atong calling niining higayon na kutob sa atong mahimo. Ang atong mahimo. Mga kaigsoonan, bisan sa inyong kakusgan, dili ninyo gayod og moalsa sa pianong nga mag-inusara. Bisan pa ni ana, wala usa ka nato makahimo sa pagbalhin, pag But if we all stand close together, apan kung kita magkahiusa o magbarog na walay makadala, og mubarog din sa kita nagbarog, walay makapugong niini sa pagpaingon sa itaas o sa unahan. Mga kaigsoonan, mahimbong ba nga muhunong kita sa pagtinguha sa pasidungog sa tao ug muundang sa pagpahulay? Hinaot nga kita mahinumdong kanunay ning talagsaong leksyon nga kita nagkupot sa simbolo ni Jesucristo sa panabang sa Espiritu Santo, matinud-anon ug tinuod hangtod sa katapusan. Ang matag-usa magmatinud-anon mubuhat kutob sa mahimo sa katuyuan sa Zion ug nagpugko sa pakigsaad na dugol nga mubarog og mangusog diha sa gibarugan. Kini ang akong giamto og akong magbilin sa akong gugma og panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brethren,
ako minahal nga kaigsoonan, karong gabiuna nangandoy ako sa pag-awhag sa mga naghupot sa priesthood, kinsa usahay mo bate gisanapan sa ilang mga responsibilidad. Mao kana ang hagit nga akong gisulti kaniadto. Magsulti ako pag-usab ka bahin ini tungod kay nagbalik-balik kini kanunay sa mga kinabuhi niadto akong gimahal o gialagaran. Kadaghanan kaninyo nakadiskubre nga ang inyong mga katungdanan sa priesthood magkinahanglan og labaw pa kaysa inyong gihunahuna ang buhaton. It may have happened when you were asked. Mahimong nahitabo kini diha nga kamo gihangyo pagpamulong sa usa ka konferensya sa stake atubangan sa katusan ka mga tawo. Halang sa pipila, mahimong naning kamot kini pagkat-on pulong diha sa Missionary Training Center. Kung kanawa makahagit sa inyong katakos, sigurong nahitabo kanis mga kalis sa kalangyang syudad sa diha ang inyong mission president misugo kaninyo pagpakigsulti sa matagtao ng inyong mahimamat sa pagpumatuod sa manluluwas o sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Tingali ka muna guna-una. Kung makahuman ako sa akong misyon, ang pagkamatinud-anong paghupot sa priesthood mahimong masayon. Apan sa pipila ka tuig, inyong namatikdan ang gamay na lang ang kinatulgan sa gabi, samtang naningkamos pagbuhi sa sawa o bagong natawang bata, buotan o mahigugmaon, taninguhang makabot o edukasyon, muduol nga dos mga membro sa elders quorum, mutabang kanila pagbalhin sa ilang kagamitan sa malay, o nangitag panahon pagservisyo sa inyong mga katigulangan diha sa templo. Tingala mo na tao ang pahiyom sa inyong panagway o bansa na hona. Kung ako magkaedad na, sa kamatinod, anong naghupot sa priso, dili na makinahanglan o daghan. Mamahimo kining masayon. Kamu nga mas idara, nagpahiyom tungod kinasayod kamu. Ug usa ka butang nga manindot may tungod sa priesthood nga pagserbisyo. Mao kini, kun labaw pang matinud-anong pagserbisyo ang inyong ihatag, mas labaw pang ang Ginoo mohangyo kaninyo. Ang inyong pahiyo malipayon tungod kay kamo nasayod nga siya modugang sa atong gahom pagdala sa mas bug-at nga palasanon. Ang lisod nga bahin na ng kamatuoran mao nga aron siya mohatag kaninyo ni anang dugang gahom, kinahanglan nga mapadayon kamo pagserbisyo ug magmatinud-anon kutob sa inyong mahimo. Sama kini pagligo sa inyong kaunuran. Gamita pag-ayo ang inyong mga unod arong pagligo nene. Gamita ang inyong mga unod hangtod sa pagkaluya. Dayon maayo ra kini sila makaugalingon og mopalambo kining labaw pagkaligon. Ang gidugado espirituhanong kaligon mao ang gasa gikan sa Dios din mahimo niyang ihatag kung atong gamiton sa pagserbisyo kaniya kutob sa atong mahimo. Pinaagi sa gahom sa pag-ulan ni Jesucristo, atong kinaiyam himong mausar. Dayon atong gahom pagdala sa mga palasanon, madungangan o labaw pa kay sa ego, aron ibayad tungod sa dugang serbisyo nga gihangyo kanato. Kana nagatabang ka na kung makasabot kung ako makakita kayong tao nga naghimo sa serbisyo sa Kristo, masayon tanaon. Ako nasayod nga sila nakapasar sa malisod ng mga pagsulay o ang pagsulay umaabot pa. Mao nga kaysa masina kanila, andam akong mutabang kung ang ilang responsibilidad magkalisod tungod kay sigurado kayod kini. Kanang pagsulay kutob sa atong mahimong pagserbisyo sa Kristo, gihimong kinahanglanon sa plano sa Diyos aron makapahimo sa iyang mga anak sa pagpuyo pag-usap kanya sa kahangturan. Ang langit nung amahan higugma sa mga anak. Diyang gitanya ka na ito, kanabuhing dayon, upuyo, uban kanya pag-usap, isip mga pamilya sa himaya sa kahangturan. Aron makadawat ni Ana, nga gasa, gihatag kita niya o usa ka murtang lawas, ang kigayunan pagkatintalong sa pagpakasala o usa ka paagi aron malimpyuhan gika ni Ana nga sala o sa pagbangon sa pagkabanhaw. Iyang gihatag na ito, yung higugma anak si Jehovah, atong manuluwas, aron mahimo ka niya posible. Gitintan siya panula gid makasala og dayon sa Getsemani sa Golgota mibayad sa bilis sa atong mga sala aron kita malimpyuhan. Ang pagpahinlo maabot lamang na itong kinsa adunay igong hugot o pagtuo kang Jesucristo aron maghinunso sa mga sala malimpyuhan pinagi sa ordinansa sa bunyag og muhimo og muhupot sa mga pagigsaad aron musunod sa tanan niyang mga sugo. Og adunay mahimo usa ka gamanang kaaway sa tumakalag si Lucifer kinsa uban siya mga sulugoon musulay pagbihag sa mata anak sa Diyos, aron pagpugong kanilang makabaton og hingpit kalipay sa kinabuhing dayon. Sa iyang kaluoy og dakong pagsalig, ang langit ng amahan og ang manluluwas, mitugot og pipila ka pinilay sa iyang mga anak din sa yuta, paghupot sa Priesthood. Kita adunay pagtugot og gahom sa pagbuhat sa pangalan sa Diyos, aron sa paghatag sa Nood Ebanghelyo ni Jesucristo og sa mga ordinansa nini, ngadto sa kadagan sa mga anak sa langit ng amahan kutob sa atong mahimo. Aron, kamu makasabot sa kadako sa atong pagsalig gikan sa Diyos, o kamu makasabot sa iyang kahayundanon o sa pagbatok na atong giatubad. Dili kini ikatingala nga batiun na itong matagaroon na gunya nga hapit masanapan. Ang inyong huna-huna nga, dili ako siguro makabuhat niini. Mga ebidensya nga kamo nakasabot unsay kahulugan sa paghupot o priesthood sa Diyos. Ang kamatuoran mo nga kini dili makahimo nini pinagi sa inyong kaugalingon lang. Ang responsibilidad hilabihan kalisod o labihan ka importante alas sa inyong mortal nga mga gahom o alang kanako. Ang pag-amgon niini, anaas sa katukuran sa aminong danon ng serbisyo sa priesthood. Kung ang mga pagbatis pagkakulang maabot ka na ito, kinimaong panahon pagkinumlom sa manluwas. Siya may pasalog ka na ito nga wala na ito buhata kining nag-inusara. Adunay mga kasulatan nga ibutang sa inyong salamin o sa pagkinumlom sa mga higayon kung kamo nagduha-duha sa inyong kapasidad. Si Presidente Thomas Monson nagkinumlom sa gisaad ng mapulong sa manluwas samtang siya panalangin ka na ako unong kabulan ang milabay aron mabarog na walay kahadlok sa kong calling sa dihang lisod kayo. Kini mga pulong sa manluluwas, gihatag ang tosiyang gamay ng pundok sa mga naghupot sa priesthood, niini nga dispensasyon, may abot sa unahuna sa papita, samtang iyang gipandong ang iyong makamot sa akong ulo. Bukin sa gatong amadawat ka ninyo dito at wawasab ako, kaya ako mulakaw sa iyong atubangan. Ako anaas inyong tuong kamot, sa inyong wala, o akong espiritu, mahimong anaas inyong makasingkasing, o kung mga anghel na nalibot ka ninyo, aron pagtabang ka ninyo. Sprinty Munso, natuman alang ka na ko. Pagsalig, may pulis sa pagduha-duha. Ang espiritu may abot, mga doktor na dasig, ang akong kinabuhi na luwas o akong napatunay. Tungod niya nang panalangin ni President Monson, kanunay kining masayon alang kanako sa paghinumdom sa manluluwas o musalig sa iyang saad na siya maglakaw sa atong atubangan o sa kiliran diya sa pagserbisyo kaniya. Ako nasayod nga ang saad ng mga anghel mutabang kanato tinuod. Tingali gusto kamo mahinumdong sa pasalig ni Eliseo ngadto sa iyang nahadlok kasulugoon. Kana nga pasalig maato kung atong batiol nga hapit na masanapan sa atong pagserbisyo, si Eliseo nagatubang sa itunood o dribbling nga oposisyon. O sa paghibangon o sayo sa lagat sa tao sa Diyos, o sa nakagula, ania karon ang usa ka panun lakip ang mga kabayo o mga karo na naglibot sa syudad. O ang iyang alagad miingon kaniya, agalon ko, unsa na to paghimo. O siya mitubag, ayaw ka hadlok, kay sila nga niya, uban ka na to, labing daghan, kaysa anaa ka nila. O si Eliseo nag-ampo o mingon, Ginoo, ako nag-ampo ka ni mubuka ang imang mata, aron siya makakita. O gibuka si Ginoo ang mga mata ni atong batanong lalaki, o siya nakakita. O ganiya karon ang bukid na puno sa mga kabayo o mga karo nga kalayo na naglibot kang Eliseo. Sama niya nang sulugoon, adunay mas daghan pang naguban ka ninyo sa inyong ni atong nakita, may bato ka ninyo. Ang pipilang naguban ka ninyo, mahimong dili makita sa inyong mortal nga mamata. Ang Ginoong palihiyo ka ninyo, o siya mo tawag sa uban, aron mo tabang ka ninyo. Mao ka na nga nga kita adunay mga kuro. Mao ka na nga mga leader sa kuro mo tanaw sa mga naong sa mga mata diha sa mga meeting sa kuro. Mao ka na kung nga nga bishop nagbuhat og masabaw pa kaysa nagpagdumala diha sa kuro. Nagbantay siya sa mga naong sa priest. Kamu mo makabaton og sa mga bishop, sa mga presidente sa kuro o sa mga mission president. Og siya mo duol sa pagtabang kaninyo og mutawag sa uban. Pagpaluyo kaninyo. Kini mahimo nga matawag og tuk mga kauban, aron mo serbisyo uban kaninyo sa inyong panahon sa panginahanglan. Kana nagsugyot sa dili mo kumus duha ka mga butang, o sama ang pag-ila, o pag-abi-abi na itong ipadala sa Ginoo, aron matabang ka na ito. Ang uban mo ang pagtanaw sa matagbulhaton ng kahigayunan sa pagligon sa uban. Ako doon ay mission president na makausam isulti ka na ako, kabayan sa kamisyonaryo nga iyang giparis nga ito sa labaw pa sa 12 o 13 ka makauban. Siya mingon ka na ako. Matagusan niya itong makauban, hapit na mapauli o sa'yo o papaulion. Apan walay usa kanila nga nawala ka na mo. Sa diyang akong gihisgutan ka na sa kaulihan nga ito sa kauban, kinsa miluwas og daghan kaayo sa higayon nga gisanapan, nakakuha ako og tubag nga kasurpresa og nagtudlo kanako. Mao kini. Wala na ko nauna ang tinudlo ng istorya. Wala gayud ako kauban nga napakyas. Akong makita nga ang usa ka mission president na dasig sa pagdala og tukma ang anghel sa matag higayon. Kita makalaom sa atong pagserbisyo nga makaangkon og tabang ipadala kanato sa tukmang panahon. Kinsa makita kaligon diha kanato o mubayaw kanato. Kita mulantaw sa maabot nga maoy usang ipadala sa Ginoo sa pag-auhag sa uban. Ako makasulti kanyo ikan sa kasinatian mahitungod sa paagi sa pagtabang kung ikaw mao ang ipadala. Wala madugay human ako matawag nato sa kurums na pulog duha na kadawat akong telepono gikan ni President Faust pagtatambag sa unang kapanguluhan. Iya akong gihangip anto sa opisina. Mianto ako nga may kabalaka nga no nga mugahin siya og panahon sa pagbisita uban kanako. Human sa pila ka panagsultihay mitanaw siya kanako og miingon, mahitabo na ba? Sa diyang ako naglibog, siya miingon, nanid ako kanimo sa mga meeting. Murag alang kanako, ikaw mibati ang imong kuling hinabihan kalisod nga ikaw dili takos. Ako miingon na ang pagduha-duha miabot kanako, nga daw dili ako siguro nga makabuntog nini. Akong ipaabot ngayon akong pasaligan pakusap. Ako siyang gisultihan, nagpasalamatan ako ang iyang pagkamatikod sa akong pagduha-duha o nangayo siyang panabang, apan nakuratan ako sa iyang tubag. Siya miingon, ayaw ako pong tanah, dool kaniya. Dayon mitudlo siya sa langit. Karon mga tuig na milabay, naglingkod ako ni anang maong opisina. Sa dihang misulod ako ni ini, mihingad ako, ug nahinumdum kaniya. Giun sa pagtudlo ka na ako, pinagi sa ehemplo, unsaon pagtudlo sa sakataw kinsa mibating na sinapan sa pagservisyo sa Ginoo, pangita og paagi sa pagpadala kanila uban sa pagsalig ngadto sa manluluwas. Kung sila musunod sa inyong tambag, sila makaangkon sa kaligon ng ilang gikinahanglan ug sa pagkahin. Daghang mga higayon sa tibuok ninyong kinabuhi ang Ginoo, naghatag kaninyo sa kasinatian sa pagbati og kaligon, kaisog ug determinasyon. Siya nasayod kun unsa kadako ang inyong panginahanglan pagservisyo kaniya. Ang pipila ni ini himong maabot, samas na himong kanako, sa diha nga mibarog ka mo uban sa laing mga naghupot sa priesthood o kusog nga munitok sa mga pulo. Busa ka mo nag-alagad sa pag, naas pag-alagad sa Diyos, tanawa nga ka mo alagad kaniya sa debok ninyong kasing-kasing, kahom, hunahuna o kusog, nga ka mo magbarog ang walay man sa tubangan sa Diyos sa katapusang adlaw. Mahimong bati ka mo na sama kanako.
one bright spring day on a lawn.
Na nagbarog sulob ang bagong uniforme sa Blue Air Force. Usa ka masanag ating pamulak adlaw dia sa sagbutong nga nataran. Ako gisangunan pagpanalipod sa akong nasod. Wala pa kami sa gubat kaniya. Apan ako nagpadulong sa kawalang ibaluing servisyo nga ako nasayran. Makinahang nasana akong itanyag. Tingali akong kinabuhi. Tinood akong dawaton kining obligasyon sa gawas noon nga paagi. Walay bisag unsa pagduda sa huna-huna o katuyuan sa paglikay. Nga ako mo sa matinud-an nga paagi mo tuman sa mga katungdanan sa buhatan din hapit na ako mosulod. Mao nga tabangi ako Dios. Wala ako'y pagduha-duha. Nga ang gahom sa paghupot ni ana nga saad din akong giuptan, asinsil ka na ako gikan sa panahon nga usap ako kadikon. Sa unang mga tuwig na ko, diha sa priesthood, milingkod ako sa daghang mga higayon. Diha sa unsay gitawag kani eto nga pagikan sa misyonaryo. Aduna na karoy hilabihan kadaghang pagdawat sa tawag aron mo serbisyo. O kadali diha sa meeting sa sakrament sa dilipas na maadto, apan kaniya ito ang tibuok meeting, itunong sa misyonaryo ng kinsa mulakaw. Kanunay kini nga maglakip o pipila ka pinili ng musika. Ako gihapon nga batiyo na unsay akong gibati, samtang usa ako kakwartit sa mga return missionary manganta. O mga pulong o padaya, ano sa pagsad, akong insulti, ang buot mo ipasulti kanako, buot kong mahimo, kung unsay buot mo kanako ang mahimo.
With the conviction that the promise was true for me and for us in all our priesthood service, we will find joy in going wherever the Lord would have us serve. We will be given the revelation.
Kita hatagan sa pagpadayag sa pagsulti sa iyong mga pulong, aron pagdapit sa mga anak sa langitong amahan nga mausab pinagi sa pagula at tako sa pagpauli o magpuyo o ban kaniya.
And I felt then,
og akong gibati kaniya, to sa mas akong gibati karon, nga atong matinud-anong pagservisyo, mahimo nga matugot kaniya, pag-usab sa ato mga kasing-kasing nga muandam ka na to lang sa iyang panag-uban o sa pagservisyo kaniya sa kahangturan. Ihatag ko kung pwede kining buhatag ka na to sa tanang kaisog nga atong kinahanglan o sa pagsalig na siya mag-uban ka na to o nga ang mga anghel mutabang ka na to. Akong ipamatuod nga kita gitawag sa Diyos. Maukini ang iyang tinuod nga simbahan o ang iyang mahangturon nga priesthood. Ako saksi nga si Presidente Thomas S. Monson naghupot sa tanang mga yawi sa priesthood sa kalibutan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
You've seen a witness tonight of the strength.
Kamo nakita og saksi karong gabi una. Sa duha ka magtatambag sa First Presidency. Ako nagbarog og mopahayag ang inyong First Presidency. Nagkahiusa ubos sa direksyon sa Ginoong Hesus Kristo. Among kamong pahinumduman nga, ang sibya sa Tabernacle Choir magsugod sa alas 9:30 hangtod sa alas 10 ug masabuntag ang session sa Domingo musunod dayon. Pasalamatan nato ang Priesthood Choir gikan sa Provo Missionary Training Center alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong gabi una. Ug sa mga speaker, sa ilang makapadasig nga mga mensahe. Ako mo pasalamat sa missionary yung choir. Ako adunay mahasin ka mo maka doon ako'y calling sa missionary training center. Si President Monson, doon ako'y missionary nga mupauli na. Huwag sa miingon nga dili sa mundang. Ako miingon,
it's happened before.
Nahitabo na nito niya ito. Ano sa iyang problema? Siya may ingon, gitawag siya nga ito sa Spanish-speaking mission. O, nakasiguro. Nga di siya makahibaw og Spanish. Ako doon ay sugyot alang kaniya. O, masabuntag. Patambungan siya sa klase sa katunog Japanese.
And then have him report to you.
Dayon pa report na siya nimo.
The next morning I wondered when he'd call.
Pagkasun buntag unsay iyang gisulti kaniya. Siya mitawag sa pagkat alas 10.
ang batanaw na niyakan ako karon. O gusto siyang masayod ako. Na siya nakasiguro gayon. Na siya makakatanog. Kinat sila.
Where there's a will, there's a way.
O doon ay pangunahuna, doon ay paagi.
I think I mentioned, if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude the choir seeking
human matapos ang choir mga nga. O harkol yan isyon, ang panapos ang pag-ampoy hatag ni Elder Keith Edwards sa 70.
Now as I speak to you tonight,
samtang kumawalong kanyo karong gabi una. Sa tinuod, nagpundok karong gabi una ang Rianong Pistod. Ang tanang susama nini, maong labing dako na panagtigom sa mga priesthood holder masukad. Ang inyong debosyon, ang inyong debosyon sa inyong sagradong mga kuling, makapadasig. Ang inyong tinguha sa pagkaton sa inyong katungdanan, makita. Ang kaputli sa inyong kalag, nakapaduol sa langit, diha kaninyo o sa inyong pamilya. Nang mga dapit sa kalibutan na kasinati o ekonomikanhong mga kalisod, mga negasyo na pakyas, mga trabaho na wala, o ang mga pamuhunan na butang sa peligro. Kailangan ngayon nga atong siguruhon na katong ubos sa atong responsibilidad, dili magutman o masininaan o adunay kapasilungan. Kung ang priesthood niini nga simbahan maghiusa sa pagtinabangay, sa pagtrabaho, aron sa pagtabang niini nga malisod nga kinahimtang, ang milagro mahitabo. Among giyawag ang tanang mga santo sa lahing mga adlaw, nga magmaalamon sa ilang pagplano, magdaginot sa ilang pagpuyo, o maglikay sa sobra nga wala kinahanglan na nga utang. Ang pinansyal nga palakaw sa simbahan, gidumala niini nga paagi.
For we are aware.
Kay kami nasayod nga inyong ikapulo.
Another contribution.
Ang ubang mga amot moabot nga gisakripisyuhan og sagrado nga mga pundo. Hinuo nato ang atong mga panimalay nga nagpanan sa pagamatarong, mga dapit sa pag-ampo o mga Pinoyanan sa gugma. Nga takos unta kita sa mga panalangin nga moabot lamang gikan sa lingitnong amahan. Naginahanglan kita sa iyang pag-agak atong inadlaw nga pagpakabuhi. Ngayon ang malapad na pundok mao ang gahom sa priesthood o ang katakos sa pagkabot o pakibahin sa mahimayang ebanghilyo ngadto sa uban. Anak nato ang makamot sa pagbayaw sa uban gikan sa kinaugalingong kalipay o pagkadilaktibo. Kita doon ay kasing-kasing sa pagservisyo sa matunod-anong sa atong mga kuling sa priesthood. Umudasik sa uban sa pagpuyo, mas mayong mga kinabuhi sa paglikay sa kasalanan na naghulga ng motintal sa kadaghanan. Ang bilis sa kalag mahinungdanon sa pananaw sa Diyos. Bililhon ang atong kahigayunan, gihatag ni ining kahibalo aron sa paghimo o kalainan sa mga kinabuhi sa uban. Ang mga pulong nga makita sa Ezekiel, may kalibutan natong tanan, kinsa nagsunod sa manuluwas niling sagrado nga buhat. Natagan ko, usap ka mo. So sa kabag-o, nakasing-kasing sa kabagong spirito kaninyo. Ibutan ko ang kabagong spirito sa sulod ninyo o palakton. Kung kamo sa akong kabalauran, o kamo magabantay sa akong mga tulumanon, o magtuman kanila. O kamo magpuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga amahan. O kamo mahimong akong katawhan. O ako mahimo ninyong Diyos. Unsaon kana nga paagi? Matakos ninyo nga sad. Unsa ang makasaran nato sa pagdawat nini nga panalangin? Ano may giya aron sundot? Moso kita ko tulo ka kinahanglan noon para atong ikonsiderar. Kinimagamit sa mga dikon. Ingon man usab sa mga high priest. Kinisayon rin nato nga makabot. Usa ka maluloyon nga langitong amahan. Mutabang nato sa atong pagpangita. Una, pagkaton unsay kinahanglan natong makatunan. Ikaduha, buhata ang unsay kinahanglan natong buhaton. O ikatulo, kita kinahanglang mahimo unsay angon. Atong isugutan kini mga katuyuan, kita mahimo mapuslanon ng mga sulugoon sa pananaw sa atong Ginoo. Una, pagkaton nun sa kinahanglan atong makatanan. Si Apostol Pablo may pasabot pagkaton o sa kadinilan sa atong paningkamot pagkaton. Sa mingon sa mga taga-Pilipos, sa kabutang akong ginabuhat, giklimtan ko ang mga paagi. O nagdasdas ako paingon sa unahan, o nagpadayon paingon sa tauganan, ngadto sa ganti, na mao ang langitong pagtawag kanato sa Dios. Diha kang Kristo Jesus. O ngadto sa mga Hebreano siya mayawang, iwakli ang mga sala. Gagano na ang malahutayon ng lumba na atong ginapilan. Magkatutok kang Hesus na mawang mag-uugmad o maghingpit sa atong pagtuo. Si President Stephen L. Richards, may serbisyo sa Lord sa daghang mga tuig sa quorum sa napulugduha ka mga apostolis. O dayon sa unang kapangluhan, kanunay nga nagsulti ngadto sa mga naghupot sa priesthood. O may pasabot o mayo sa iyang filosofiya. Siya may pahayag. Ang priesthood sa kasagaran yanong nanghulugan nga ang gahom sa Diyos nga gitugyan sa tao. Kini nga definisyon sa akong unahona, tukma. Siya na para yan. Alang sa praktikal nga katuyuan, gusto kong muhatag o kahulugan sa priesthood nga may kalabutan sa pagservisyo o kanunay ko kining gitawag hingpit nga plano sa servisyo. I do so because it seems to me. Gihimo ko ni tungod kay alang nako. Nga diha lamang sa paggamit sa balaang gahom nga gitugyan sa mga tao nga sila mahimo gayon nga makaamgo sa tumang ka importante o kamahinungdanon niini nga gahasa. It is an instrument of service. Usa kini ka instrumento sa serbisyo. O ang tao kinsa mapaki sa paggamit niini, hayan mawad-an niini. Kay kita, klaro ang sultihan pinagis pagpareag na siya nga kinsa mabaliwala niini, dili pag-aiphon nga takos nga mubarog. Si President Harold B. Lee, ika-11 nga presidente sa simbahan, o sa labing bantugan nga magtutulo sa simbahan, nihatag kanato nining sayon sabton ng mga pulong. Abi ninyo, kung ang usa ka tao mahimong priesthood holder, mahimo siyang tinugyanan sa Ginoo. Kinahanglan siyang magunahuna siyang kuling sa mga siya anaa sa buluhaton sa Ginoo.
Now some of you may
karon pipila kaninyo may kanaiya nga maulaw o magunahuna sa inyong kagalingon na may kakulangan sa pagtubag nga mayunon sa katawag. Hinumdumi nga kining trabaho dili lamang inyo o ako trabaho kini sa Ginoo o kita ana sa buluhaton sa Ginoo. Kita angay sa panabang sa Ginoo. Hinumdumi nga ang Ginoo mulig-on sa buko-buko aron makadaog sa palasanon nga ibutang niini. Tantang ang formal nga lawak kalasyanan puol na usahay ang pila ka epektibong pagtulo mahitabo gawas sa chapel o sa lawak klasihan. Nakainom pa ako sa mga panahon sa ting pambulak ng milabay. Ang mga membro sa akong ward o sa kakasikbit ng ward ni pondok sa tanang naghupod sa Aaronic priesthood. Kinsa madasigong nagpaabot sa katinoy nga outing sa paghinumdom mingon sa okasyon ni Bay kasakay sa bus 20 kamilya amihan ang simenteryo sa Clastern. Si Martin Harris sa katulo sa mga saksi sa basahon ni Mormon. Samtang naglibot kami sa nindot nga granito nga lapida nga nagpaila sa iyang lubnganan o sa ka high counselor may presentar o background sa kinabuhi ni Martin Harris. Mibasa sa basahon ni Mormon siyang pagpamatuod. Ang dayon, mihatag siyang kagalingong pagsaksi sa kamaturan. Ang mga batanong lalaki, tinudanay, giyong naminaw. Mihikap sa granito nga timaan sa lubnganan. O namalandong sa mga pulong nga ilang nadungog o sa mga pagbati nga ilang gibati. So sa kaparkinganan sa Logan, gitagamtam ang paniudto. Ang pundok sa mga batanon nga hingda diha sa wanan sa templo sa Logan o mitutok sa mga spire. Sa manindot na puting mga pangano, daling muagi ang mga spire. Padparon sa malumo nga huyuhoy ang katuyuan sa mga templo itudlo. Ang mga pagigsaad, mga panaad, mahimong labaw pa kaysa mga pulong. Ang tinguha nga mahimong takos na makasulod sa templo, misulod sa batanong mga kasing-kasing. Dool kaayo ang langit. ang pagkat-on sa unsay atong makat-unan, sigurado. Ikaduha, duhata ang unsay angay atong buhaton. Sa pagpadayag kabayan sa priesthood, gihatag ni Joseph Smith ang propita, nag-record isip ika 107 nga section sa doktrina o mga pakisaad, ang pagkat-on mulihok sa pagbuhat. Samtang kita nagbasa, busa karon himoa ang matag tawo nga makatun sa katungdanan o pagbuhat sa buhatan diin sa natudlo. Diha sa tanang kakug. Matag priesthood holder nga nagtambong nini nga season karon gabiuna. Adunay kuling sa pagserbisyo. Aras pagpahigayon siyang pinakamaayo ng mga paninguha sa trabaho na gisangon kanya. Walay bulhaton nga kubos diha sa trabaho sa Ginoo. Kayang matag-usa, adunay mahangturon ng mga sangputanan. Si President John Taylor, mipa si daan ka nato. Kung dilin niyo mapalambo ang inyong calling, ang Diyos mahimo kaninyong may tulubagon. Alam niya itong inyo unta ng maluwas, kung gibuhat pa ninyo ang inyong katungdanan. Kinsa ka nato ang makaakong mahimong responsable alang sa pagkalangay sa kinabuhing dayon sa tawhanon ng kalag. Kung ang kalipay mao ang ganti sa pagluwas sa usang kakalag, dayon makalilisang ang paghinulsol niya itong kinsang mahadlukon ng mga paninguha ang nakatugot sa usang anak Diyos sa paglakaw ng wala mapasidan wala matabangi aron siya maghulat hangtod maabot ang usang kakasaligan na sulugoon sa Diyos. Kining karaan nga panultihon tinuod gayon. Buhat ang inyong katungdanan kana ang pinakamaayo isalig ngadto sa Dios ang nahibilin. Kadaghanan nga serbisyo nga gihatag pinaagi sa priesthood holder na tuman sa hilom ug walay pagpasigarbo. Usa ka pahihong, usa ka mainit nga paglamano, usa ka kasing-kasing nga pagpamatuod sa kamatuoran sa tinuod, makabayaw sa mga kinabuhi, makausab sa tawhanong kaniiya, o makaluwas sa bililhong mga kalag. Usa ka himplo sa maong serbisyo, maong simersyonaryo nga kasinitian ni Julius o Dorothy Fusi. Isa kitawag nga magmisyon o duha ka tuig sa pulan. Si Brother Fusik na tao sa pulan, makasulti siya sa pinulungan na higugma sa mga tao. Si Sister Fusik o saka English o kamayra ang nasairan kabahin sa pulan o saka mga tao na ini. Misalig sa Ginoo, sila misugod sa ilang buluhaton. Ang kahimtang sa pagpuyo kinaraan, ang trabaho, sumol, ang ilang buluhaton hilabihan. Ang mission wala pa matukod sa pula ni Anang Higayuna. Ang buluhaton nga gihatag sa mga Fusik mo ang pag-andam sa dalan. Aron, usa ka mission mahimong itukod. Aron, ang ubang mga misyonaryo mahimong tawagon sa pagserbisyo. Mga tao mahimong tudluan, mga nakabing mabunyagan, mga branch matukod o mga chapel mapabarok. Nawadaan ba si Elder Sister Fusik paglaom tungod sa kadako sa ilang buluhaton? Wala gayod, bisan. Sa kahiyan, nasayod sila nga ang ilang calling kikan sa Diyos. Miampo sila sa iyang balaanon nga taba o ipahinungod nilang ilang kaugalingon sa kinisingkasing sa ilabaw. Nagpabilin sila sa pulan. Dili duha katoy, kundili lima katuig. Ang tanang mga katuyuan na tuman. Si Elder Russell M. Nelson, Hans B. Ringer, o ako, inubanan ni Elder Fusik na kikita ni Mr. Adam Hupatka sa gobyerno sa pulan, among nadunggan ng ingon, ang inyong simbahan, welcome kayo din hi. Mahin ninyong tukuron ang inyong mga building. Mahin ninyong ipadala ang inyong mga misyonaryo. Welcome kamo din hi sa pulan. Mapulong sa langit. Kininga tao, nagtudlo nga ito ni Julius Fusik, nakaserbisyo o maayo sa inyong simbahan. Mapasalamatan kamo tungod sa inyong himplo o sa iyang trabaho.
Like the Fusiks,
sama sa mga Fusik, atong buhaton ang unsay kinahanglang buhaton sa trabaho sa Ginoo. Dayon kita makahimo uban ni Julius of Dorothy Fusik sa pagpalanog sa Salmo. Ang akong tabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya nga nagbantay kanimo dili makatagpilaw. Ani akaron, siya nga nagbantay sa Israel dili makatagpilaw ni makatulog.
Third
Ikatulo, kinahanglan kitang mahimo unsay angay. Si Pablo mitambag siyang hindugubang higala o kauban ni si Timoteo pag kinabuhi ingon nga pinig-ingnan sa sinultihan o sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Gusto na kong awhagon ang tanang sa pag-ampo kalabot sa atong mga buluhaton o sa pagsiksik sa blanong tabang na unta mahimo nga malampuson sa pagtuman nining din kita gitawag sa pagbuhat. Sa katao ang mingon nga ang pag-ila sa gahom nga mas labaw pa sa tao dili makapaubos kaniya. Siya kinahanglan gayon nga magtinguha muto mag-ampo o maglaom nga siya makakita. Wala ingon ka sincero may nampion nga paninguha na dili matubag. Kana mao gayod ang pundasyon sa pilosopiya sa hugot na pagtuo. Balaan nga pabor, mag-auban niya itong mapaniobsanon na magtinguha ni ini. Hindi kan sa basahon ni Mormon, may abot ang tambag na nagsulti ni ini. Ang Ginoo naging on. Buho sa unsa nga matang sa mga tao kamo mahisama sa pag...
Even as I am. And what manner of man was he? What example did he set in his service? From John chapter 10, we learn, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life. Ako ang mayong
magbalantay sa mga kanir. Nga kung kinsa, nga akong kipasaligan, ug dili ang magbalantay ng iyang mga kanir. Nga ang mga...
Kasi noon lamang dili magbalantay. Ni kinsa ang karnero, dili iyang kagalingon. Sa lubo nga magsingambot. Siya mo biya sa mga karnero, ug mukalyagaw.
Because he's a hireling.
Sila pagatang ng lobo o pagatang blagon.
Said the Lord, I am the good shepherd.
Miingon ang Ginoo.
And know my sheep.
O nakihisayot sa akong karnero.
As the Father knoweth me.
Miingon ang Amahan, nakaila ka na ako. Ako nakaila sa Amahan. Igahalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay sa alang sa karnero. Mga kaigsunan, unta kita makat-on. What we should learn. So, unsay kinahanglan natong makatunan. Mubuhat, unsay kinahanglan natong buhaton. Kinahanglan kitang mahim, unsay angay. Pinagi sa pagsabot sa ingon. Ang mga panalangin sa langit magauban. Kita nasayon nga kita wala mag-inusara. Siya nakamatikod sa pagkatagak sa guriyon. Nga sa iyang kagulong paagi, muila ka na po.
Several years ago,
pipila ka tuig na ang milabay, nakadawat ako sulat, gikan sa usak kahigala. Siya mihatag siyang pagpamaduod ni Ana nga sulat. Gusto na akong ipakigbahin kaninyo karong gabi una, e kini naghulogay sa kaligon sa priesthood. Kinsa nakatun sa unsay kinahanglan niya nga makatunan. Kinsa may buhat, kinahanglan niya buhaton. Akong basahon ang mga kinutlihan ng sulat, gikan sa akong higala ni Theron W. Borop. Na namatay tulo katuig na milabay sa edad na 90. Sa edad nga 8, sa dihang ako nabunyagan o nakadawat sa Espiritu Santo, nadani ako sa labihan may tungod sa pagkamaayog, nakahimo sa pagdawat sa Espiritu Santo nga mahimong tabang sa akong kinabuhi. Gisultihan ako sa ngang Espiritu Santo makikuban sa maayong nga kauban. Ukon ang kadautan musulod sa anong kinabuhi, siya mo biya. Wala masagad kung nakinahan ako sa iyang pag-aghat o giya, naningkamot ko sa pagpakabuhi nga dili nako mawala kini nga gasa. So sa kahigayon, nakaluwas kini sa akong kinabuhi. Panahon sa kadawang gubat sa kalibutan o sa ka-engineer gunner sa usa ka B-24 bomber nga nakig-away sa Bagatang Pasipiko, usa ka adlaw sa kapahibalo ang gihimo ng labing dugay nga pagpamumba ni July sa pag-uba sa usa ka oil refinery. Ang pagkagat sa Espiritu nagsulti na ko nga ako masahin ni nga paglupad o nga ako dili na makabalik. Yan ang higayon na ako mao ang presidente sa pundok sa LDS. Ang kumbati grabe kayo samtang kami naglupad ibabaw sa Borneo. Naigo ang among eroplano sa mga eroplano ang miatake. Wala madugay ni silaob ang piloto misulti ka na mo. Pangambak. Ulahi ako nga miambak. Kipusil kami sa kaaway samtang kami nagpawos. Naglisod ako sa pagpaburot sa akong life raft. Nagulpot sa itas og ilawom sa tubig. Nagsugod ako sa pagkalungos. Naulian ako sa makadiyot. Ang misinggit, Diyos ko, luwasa ako. Misulay usa ba ko sa pagpabor sa life raft o nagmalapuson. Sa ikong hangin kini, nakapalutaw ka na ako. Miligid ako ibabaw ni ining agikapoy pag-ayo. Sulod sa tulog kadlaw, may palutaw-lutaw kami sa teritoryo sa kaaway uban sa mga barko nga naglibot kanamo og mga aeroplano sa ibabaw. Nga nung wala sila makakita sa dalag na grupo sa mga bote, diha sa asul nga tubig, mao'y usa ka misteryo. Usa ka unos ang niabot og ang balod, 30 kadilang kitason, hapit mo gisi sa among mga bote. Tulog ka mga adlaw milabay nga walay pagkanong tubig. Ang uban ng utana ka na ako. Nag-ampo ka ba? Nitubag ako nga nag-ampo ako. O nga sa pagkatinood, luwason kami. Nga nang gibahiwan na. Amo nakita ang among submarino. Di na among gituhan nga niabot aron mo luwas ka na mo. Apan gilabyan lang kami. Sa sunod buntag, maugihapon. Nasayad mga kini ang katapusang adlaw. Dahil miabot ang mga pagdasig sa Espiritu Santo. Anaa kanimo ang priesthood. Suguha ang submarino sa pagkuha kaninyo. Niampo ako sa hilong. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pinaagi sa gahom sa priesthood. Balik o kuha a kami.
In a few minutes they were lost.
Sulod sa pila ka minutos, diha na sila sa among tupad. Sa diha nga, diha sa sulod, ang kapitan ni Ingon, wala kong masayad kung yun sa namo, kamo pagkakita, kaya wala, kami mangita kaninyo. Apan ako, nasayad. Ako ibilin kaninyo akong pagpantuod, na kining buluhaton, atong gihimaw tinuod. Ang Ginoo ang nagdumala. Ngunta, kanunay kita sa musunod kaniya. Mao akong kinasingkasing nga pagampo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Hark all ye nations, hear heaven's voice. Every land that all may rejoice.
Our Holy Father,
among balaan ng amahan, nagpasalamat kami kanimo na kami napili sa pagsilbi kanimo din niyo sa pagbuha sa Ebanghilyo ng Tasatanan. Napasalamat kami kanimo sa imong ginsalig kanamo ang kahigayunan o mapanalangin sa Ebanghilyo sa among mga kakulangan. Kung may butang sa among pasalig di atan imo, nga unta kami angay sa imong pagsalig. Nangayo kami kanimo sa pagpanalangin kanamo sa unsa imong makatunan sa pagbuhat ng unsa imong buhaton sa among pagmahimo. Pagbutang sa among pagkatun nga kami mutahod sa mga kababayanan. Maunta among pasinungan among priesthood, among priesthood nga mamalag kami sa sakramen o maordinan sa priesthood o sa katakos. Panalangin kami ang mahimong harianon ng mga sundalo. O panalangin kami maana sa among dapit. Magpuyo kami diin kami ang barog. Muligon sa mga maluya.
This we ask and pray.
Kinintanan among pangayo.
Giving thanks unto thee.
Maghatag panalangin sa mga pagsalig sa priesthood niya imong salig ka namo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.